habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
وفيدنما جمعاء بشه سبتمبر واسديد سنه كلا بدا 2017 waxaa naga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 16:19 meter baan iyo bogeena voasomali.com idaacada caawa waxaa idiin daahdeenaya xuseen barre aadan iyo anigu ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maaqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a faahfaahinta qarax goordhoweyd ka dhacay magaalada baydhaba oo ay dad ku dhinteen.
Nimankii oo nabadiidka ayaa isu qariyey bartamaha magaalada baydhabo meesha loo yaqaano daabshiil deebita ku dhegan oo markii sadaalax ayaa dhihi karno oo qarax ka dhacay in ilaa hadda MTN aan ku aragnay maadaama meel u dhow aan joogni markuu qarax u dhacayay ilaa 4 qof oo miida ayaa laga qaaday meesha 3 qofna dhaawaca waaye.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay sargaal ka tirsan ONLF oo dowladda soomaaliya u gacan gelisay ethoobiya.
magangelin nin waddanka intu warsaday maha ciidamadeenna hore uga tirsanaa jiray ciidamadeenna kadibna wuxuu noqday ciidamada ethoobiya booliiska ethoobiya ka mid ahaa wuu ka soo baxsaday dembiye oo shaksiya oo aan ahayn dembiye siyaasadeed uga soo baxsaday.
eeg waxaa ku jirta karaamada iyo qabka waddan in qof muwaadina magaalada la dhiibo ninkana meeshuu ajnabi ku noqday aduu waddan garan waayay haddii la leeyahay kaba soo qaad meel kala qulshaamay basfoor ethoobiyan u haystaa iyo madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayrab waxay haystaa basfoor ajnabiya marka ay wadanka waxay xukumaad ma jiro markaas.
sidoo kale waxaad maqli doontaan heshiis ka soo baxay shirkii ka socday magaalada Gaalkacyo iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. wararka ka imanaya magaalada baydhabo ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay makhaayad ku dheggan xafiiska dahabshiil ee magaalada gabaldhici maanta xilliga baydhabo. wararka ayaa sheegaya in uu yaraan 4 ruux ay ku dhinteen qaraxan, ayna 3 kale ku dhaawacmeen. goob joogayaal ayaa VOA-da u sheegay in ay suuragal tahay in khasaaruhu uu intaasi kasii bato. qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhacay goob sanadkii hore ay qaraxyo ka geysteen maleeshiyada Al-Shabaab. booliska ayaa xiray goobta uu qaraxu ka dhacay. faahfaahinta qaraxan goordhow ayaad maqli doontaan.
wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa uga digtay muwaadiniinteeda inay u safraan xuduudda Kenya iyo Soomaaliya sababo la xiriira khatar ka imaanaysa kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. sidoo kale waxaa looga digay muwaadiniinta Maraykanka guud ahaan inay taxadar muujiyaan, gaar ahaan marka ay ku sugan yihiin gudaha dalka Kenya oo ay ka dhici karaan falal argagixiso iyo dembiyo kaleba. digniintan ayaa bedelaysa mid horey loo soo saaray 13-kii bishii January ee sanadkan. falal dembiyeedka dhaawaca iyo dhimasho geysta ayaa waxaa la sheegay in ay dhici karaan iyadoo markaasi aan waqti aanay lahayn. waxaana la sheegay in falalkaasi ay ka mid yihiin afduub, baabuurta oo la dhaco, guryaha oo loo soo jabsada, iyo weliba afduubka dadka muwaadiniinta Maraykanka iyo shaqaale ka tirsan safaaradda ayaa la sheegay in horey loogu geystay dembiyo kuwaasi la mid a. sidoo kale waxaa digniintan lagu sheegay in falal weerar oo burcadnimo ay ka dhacaan beeraha loonasiinada tago iyo goobaha xayawaanada lagu xanaaneeyo ee ku yaala deegaano ka mida bartamaha Kenya.
ugu yaraan 2-3 qof ayaa ilaa iminka la xaqiijiyey inay ku dhinteen dhulgariir xooggan oo ka dhacay koonfurta Mexico. dhulgariirkan ayaa lagu sheegay inuu yahay kii ugu weynaa ee 100-kii sano ee ina dhaafay ka dhaca dalkaasi Mexico. dadka ku nool magaalada caasimada ee Mexico City ayaa la sheegay in iyagoo ka baqanaya in ay daaruhu kusoo dumaan ay u carareen dhinaca wadooyinka magaalada. qaybta digniinaha dhulgariirada iyo masiibooyinka dabiiciga ee Maraykanka ayaa sheegtay in dhulgariirkani saameyn khatara ku yeelan karo dalal dhowr ah oo ku yaala bartamaha Amerika oo ay ku jiraan Honduras, Mexico, El Salvador iyo weliba Costa Rica.
xarumaha la socodka duufaanada dalka Maraykanka waxay sheegeen in duufaanta Irma ay garaacayso inta badan bariga Kuuba, iyadoo la filayo in qaybo ka mida Bahamas iyo waqooyiga Kuubana ay soo gaarta gelinka dambe ee maanta oo Jimco ah xilliga Maraykanka, waxaana ay u sii jihaysan doontaa dhanka galbeed ee waqooyiga u janjeera. Irma ayaa ka soo degtay heerkeedii 5aad iyadoo hadda maraysa heerka 4aad ee cabirka duufaanada. dadka cimilada saadaaliya ayaa sheegaya in la filayo in duufaantani ay ku negaan doonto heerka 4aad iyadoo iyagoo ku soo jahaysan koonfur bari gobolka Florida maalmaha soo socda. Xarunta la socodka duufaanada ee dalka Mareykanka waxay sheegteen axadda la filayo in duufaantani ay timaado Florida dhinaceeda koonfureed, markaasi oo ay ka imanayso dhinaca Bahamas iyo xeebaha Cuba.
halka dhigistaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, wararka ka imanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay makhaayad ku dhegan xafiiska dahabshiil ee magaalada. Weerarkan ayaa la sheegay inuu geystay dhimasho iyo dhaawac. Ilo goob jooga ayaa V O A u sheegay in ilaa 4 qof ay dhinteen, tiro kalena ay dhaawacmeen. Caashe Ibrahim Aadan ayaa haddaba weerarkan ka wareysatay wariyahayaga magaalada Baydhabo Mukhtar Maxamed Atoosh.
Qaraxa wuxuu ahaa mid ismiidaamina goor dhow ayuu ka dhacay bartamaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, gaar ahaan goob lagu shaaxiyeeyo ama bibito ku dhow xarunta shirkadda dahabshiil ee magaalada Baydhabo.
Qarax ayaa geystay?
Qaraxa wuxuu ahaa qof issoo miidaamiyey. Qofka issoo miidaamiyey wuxuu watay baaskiil ayuu watay, wuxuuna soo galay bibitada oo ay ku sugnaayeen dad kala duwan. ilaa iyo hadda inta la ogyahay waxaa ku geeriyootay qaraxa 4 ruux, 3 kalena waa ay ku dhaawacmeen, kuwaasi oo dhaawacooda la dhigay cisbitaalka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Ma jirtaa cid aragtay bishkuleetiga uu qofka isqarxiye watay? Bal qaabkii wax ugu rarnaayeen in bishkuleetiga uu ku xirxirnaa iyo inuu boorso ku wato u saaraa, bal qaabkuu bishkuleetiga u saarnaa waxa qarxaa meesha ku qarxay ma la arkay?
Waxay ii xaqiijiyeen qaar ka mid ah goobjoogayaasha ku sugnaa goobta qaraxa uu ka dhacay in qofka isqarxiyey uu watay baaskiil, isla markaana sidoo kale uu watay jaakad nooca qaraxa. Mid ka mid a caashooy dadka agaarka qaraxa uu ka dhacay ku sugnaa ayaa haatan ila sugan oo sharaxay sida ay wax u dhaceen.
Maasantahay caasho, mid ka mid ah nimankii oo nabadiidka ahaa ayaa soo qariyey bartamaha magaalada Baydhabo meesha la yaqaano dahabshiil bibita ku dhegan, oo markii sadaal ay dhihi karno oo qarax ka dhacay. Ilaa hadda intaan dhehen aan ku aragnay, maadaama meel u dhow aan joogna markuu qaraxa u dhacayay, ilaa 4 qof oo miid ayaa laga qaaday meesha, 3 qofna dhaawac waaye. Annaga meesha meel u dhow aan ku sugnaan, ilaa baa naga badbaadiyey. Khasaaradaana ma aha, waa markii ugu horreysay oo markii sadaad uu ka dhaco qaraxa yariyo dahabshiil. Dadka sida fiican ay u fadhiisan magaalada lagu caweeyo.
Jawiga siduu ahaa markii ay halkaasi wax ka dhaceen?
Jawiga aad uu isu bedelay, wallaahi billaahi, markii qaraxa uu dhacay jawiga si xun uu isu bedelay. Meesha ciidamada oo nabadgelyada imaaday, kuwa booliska deegaanka iyo kuwa militariga gobolka, marka meesha waxaa ka muuqatay burbur iyo burbur fara badan iyo dhaawacyo, dhiig badana ku daatay. Meesha waa lagu kala yaacay sidii markii hore oo faraanta u fadhiyeen loogu baashalay ama baashalayni. Waa meel hadda lagu kala tegay noqotay, dhib baa ka dhacay, khasaaraa ka dhacay. Marka sida
adoo raaliya, qaraxa xooggiisa intuu leeka khasaaraha uu geystay, bal haddaad cabir ka bixiso, waxaad ii sheegtay in shirkadda dahabshiil ay ku dhaweyd meesha, bal dhismayaasha meesha ka dhawaa iyo khasaaraha gaara intuu leegyahay?
Qaraxa bibitada qaraxa uu ka dhacay ayaa burbur xoogleh uu soo gaaray, oo dhismihii bibitada guud ahaan waa uu burburay. Sidoo kale dhismooyin ku dhida waa goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa iyaguna burbur uu soo gaaray. Waxaa sidoo kale jiro khasaaro, dhimasho iyo dhaawac oo dadka duwan oo goobta qaraxa uu ka soo gaaray, gaar ahaan dadkii halkaasi ku sugnaa waxay u badnaayeen ganacsato iyo iyaguna dad kale oo iyaguna u shaqeynaya hay-ado u shaqeynaya oo iyagu xilliyada gabay halkaasi isaga shaaciyey. Hal mar ayuu isbedelay markii qaraxa uu dhacay, oo waxaa goobta soo gaaray gaadiidka ambalaasyada oo dhaawacyadii halkaasi ka qaaday, iyo ciidamo fara badan oo kuwa maamulka koonfur galbeed iyo kuwa boliiska, kuwaasi oo haatan iyagu wada baaritaano ku aadan cidda ku lugta leh qaraxa. ilaa iyo haddana ma jirto qaraxaasi cid sheegatay.
Horey ayaa la sheegay Mukhtar in isla bibitadaasi ama maqaayadaasi uu qarax hore uga dhacay ay dad ku dhinteen, bal waxaad nooga sheegi karto bibitadaasi iyo waxa ay tahay iyo waxa laga yaaba in loo beegsado?
ilaa iyo hadda caasha lama ogo bibitada iyo sababaha loo beegsado. لكن إن ومركي سدحات أو قرح أو كدع أو أما لا إفتو إن بيبي تراسي أو كدو إن شركة الدهائل المعرضة بيده وحنا حسيد مبضان إنت بضان حلقة سينا يسبي مادان إن أما أي كوشاكيستان إن دكا جناع ستضاعة iyo sidoo kale dadka kale ee hay'adaha u shaqeeya xiliyada galbihii oo kale iyo sidoo kale xiliyada barqadii oo kale ee dad fara badan ayaa halkaas isugu yimaada marka lama ogeyn caasha ay ujeedka laga leeyahay beegsiga ama sababaha loo beegsado BBT-daasi oo markii saddexaad ah qarax lala beegsaday
qaraxan hadda dhacay ma waxaa jira dad loo maleynayo in targetku ahaa ama iyaga loola dal lahaa oo meesha lagu tuhmayo inay joogeen amaba imaanayaan
maya ilaa ay haddirtan qof lagu tuhmayo oo la dhihi karo qofkaasi ayaa qaraxaasi lala dal lahaa ama targetka ahaa ma jirto laakiin wuxuu ahaa shaqsiga isqarciyey wiil dhallinyaro ah oo watay baaskiil watay kaasi oo isagu biibitada soo gacay kadibna daqiiqada kadibna goobtii isku qarxiyey
aaday umasaye mukhtaar maxamed actosh wariyaha v o eda baydhabo oo khadka telefoonka ugu warramaya caashe ibraahim aadan halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysaneysaan wararka ka imanaya magaalada gaalkacyo ayaa sheegaya in beelaha ku shiraya magaaladaasi ay ku heshiiyeen qodobo dheeraad ah oo ku saabsan xoojinta nabadda iyo isku soo dhowaanshiyaha iyadoo loo ballamay shirweyne dib u heshiisiineed oo dhex mara beelaha ku dagaalamay ee kasoo jeeda galmudug iyo puntland warbixintan waxaa gaalkacyo nooga soo diray wariyaheena cabdiwaaxid macalin isaaq
inkastoo muddo shan cisho ah magaalada gaalkacyo ay ku kulansanaayeen duqeyda dhaqanka gobolka islamarkaana ay ka wada arrinsanayeen xalka gaarista isku dhacyo dad ay ku dhinteen oo ka dhacay miyiga mudug ayna goobjoogayaal ka ahaayeen madaxweyne ku-xigeennada maamulada galmudug iyo puntland ayaa qodobo ay duqeyda labada dhinac isla garteen laga soo saaray maxamed cabdi colaad wasiirka wasaaradda dastuurka iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka galmudug ayaa saxaafadda u akhriyey qodobo sal u ah xal u helista xiisadaha mararka qaar ka dhaca deegaanada daaqa iyo biyaha ay dariska ka wada yihiin dadka ka soo kala jeeda gobolka mudug
in laga hortago wixii keeni kara colaad iyo dagaal lana joojiyo wixii dhaqdhaqaaq ciidan ah lana hubiyo ciidamada labada dhan ay kala joogaan xeryahooda si waafaqsan heshiisyadii xabad joojinta ee horay loo gaaray lana kormeero goobaha colaadda ay ka jirto nambarka labaad waxaa lagu baaqay laguna heshiiyey in laysla qaato nabadda gaarsiiyo guud ahaan dadka reer puntland iyo galmudug nambar saddex waxaa laysku afgartay muddo sagaashan cisho gudahood ah in lagu qabto shirweyne dib u heshiisiineed oo lagu xalinayo khilaafaadka dhammaan khilaafaadka gobolka mudug labada maamulna ay dhisaan guddiyo farsamo
madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi carabey ayaa dhinacyada ka dalbaday inay meel mariyaan qodobada lagu heshiiyey
heshiiskan shanta maalin soo socday shirkan inaan taageersannahay micnaheedana ay tahay waxyaabihii hore oo hore loogu heshiin jiro kale oo hore in ayagana hore loo sii wado oo maaragtay habagelinteeda laga shaqeeyo kuwaana maaragtay si fiican looga shaqeeyo runtii saa maalin walba idinka cusinayna maalmihii shirka socday saddexdii qodobo laga doodayay shalay ayaa maaratay saddexdii qodobo go-aamo fiican laga qaatay waxaama haddaa iskale ilaahay iyo kasi kuwa maaratay ismadii odayaashii runtii nagala shaqeeyey oo aad iyo aad maaragtay shalayt wal aan go-aamo fiican ka qaadanay maantana waxaa laidiin akhriyay go-aamadan waay go-aamadan fulinteedana waxay u yaallaan guddigii min shan iyo tobanka ahaa labadii booliska labadii guddoomiye degmo iyo labadii guddoomiye gobol soddon iyo lixdaa qof oo maaragtay loo xil saaray ayaa fulinteeda u yaallaan waxaan ka doonaynaa oo haddaan nahay maamulada galmudug iyo puntland haddaan nahay shacbiwey annagoo shacbiweynaha reer galmudug iyo puntland haddaan nahay qurba joogta meel walbo aan joogno soddon iyo lixdii naa qof inaad barnaamijka ka dhabaysaan
cabdixakiin xaaji camey madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa sheegay in meelmarinta qodobada ay si wada jira u fulin doonaan maamulada iyo duqeyda dhaqanka
waxaan ku dardaarmayaa oo keliya qodobadan labada dhinacba in laga ixtiraamo waxaan ku dardaarmayaa maamulada labada dhinac labaduba inay hirgeliyaan wixii ku adkaada labada dhinac inay la qabtaan waan garan karayaa waxyaabaha adkaan kara waxaa ka mida haddii ay soo baxdo xaggan intaasaa laga doonayaa iyo xaggan intaasaa laga doonaya maamuladu weynay garab taagan yihiin dhaqaal ahaan iyo cali ahaanba waxaan leeyahay hawshani waa hawl kulligeen runtii faa'iido inoo ah wax badan baa la gaaray muxuu heshiis kuwii horena in wixii yacni dhinnaa la qabto kanna siduu yahay loo hirgeliya waa nabaddeennii weeye waa deganaanshihii waa jiritaankeennii weeye min fadlakum hawlahan wada jir baa gacmo wax ku gooyaan xukuumad keli wax ma qaban karto odayaasha keli wax ma qaban karto inta kale ee inaga maqan ee inala lihina wayna inala shaqayso
dhammaadka wadahadalka labada dhinac ee galmudug iyo puntland ma ahan mid uguba hase ahaatee wada xaajood kasta oo dhexmara dhinacyada gobolka ka arrimiya waxa uu meesha ka saarayaa xiisadda markaa ka aloosan gobolka mudug cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan faaqidatii toddobaadka waxaa inala socodsiinaya maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidada toddobaadka muddo hadda laga joogo toddobaad iyo bara ayaa dowladda soomaaliya waxay dowladda itoobiya u gacan gelisay sarkaal ka tirsan ururka onlf sarkaalkanoo lagu magacaabo cabdikariim sheekh muuse laguna naanayso qalbi dhagax ayaa waxa in gacanta itoobiya u galay markii ugu horreysay shaaciyay wasiirka arrimaha warbaahinta itoobiya dr nageri lenjo dowladda soomaaliya oo iyadu in muddaa ka hadalka arrintaasi ka gaabsanaysay ayaa ugu dambeyn arbacadii daraad sheegtay in sarkaalkani uu xubin ka ahaa urur gacansaar la leh ururka al-shabaab ee soomaaliya haddaba tallaabada dowladda soomaaliya inay saxsanayd iyo in kale in ururka onlf uu yahay urur argagixiso iyo in gebi ahaanba arrinta dhiibista sarkaalkani ay habboonayd ayaan barnaamijkeenna faaqidada ee toddobaadkan ku eegaynaa waxaana igala qayb gelaya xildhibaan cabdulaahi goodax barre iyo xildhibaan mahad maxamed salaad oo labaduba muqdisho jooga iyo qoraa bashiir sheekh cumar good oo dalkaysu tagay imaaraadka carabta ku sugan marka hore soo dhowaada dhammaantiin
aad iyo aad waa dhownahay
waxaan jeclaa inaan ku bilaabo warbixin uu wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ee soomaaliya cabdiraxmaan cumar yariisow uu akhriyey maalintii arbacadii kadib markii golaha wasiiradu uu ka shiray arrintii ku saabsanayd sarkaalkii ka tirsan onlf ee dowladda soomaaliya u gudbisay dowladda ethiopia marka bal aan wada dhegaysanno hadalladii wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ee soomaaliya
golaha waxaa la hor keenay nuqulka heshiisyo ee dowladda federaalk soomaaliya ee horey ula gashay dowladda ethiopia ee 7 June 2015 kaasoo dhanka soomaaliya uu saxeixay wasiiradowlihii markaas madaxtooyada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xildhibaan mahad maxamed salaad ee dowladdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud heshiiskan ayaa u aqoonsanaya kooxaha hubaysan oo ay ka mid yihiin al-shabaab iyo jabhadda onlf inay khatar ku yihiin amniga labada dal meelna looga soo wada jeesto oo labada dal iska kaashanayaan si wada jir ah
waayahay xildhibaan mahad magacaga lagu sheegay meesha hase yeeshee waan ku iman doonaa xildhibaan goodax aan marka hore weydiiyo aragtidaada ku aadan mowqifka dowladda soomaaliya ee ku saabsan sarkaalkaas iyo xaaladiisa inuu ururka ka tirsan yahay urur argixiso iyo in kale
bismillahi raxmaan raxiim muxuu ahaa marka hore saaxiibadayda khadka ku jira waa salaamayaa shaqaalaha iyo voice of america inta dhegeysatana iyagana waa salaamaya salaam kadib haddaan su-aasha u noqdo muxuu ahaa ninka maalmahan la hadalhayay haddii uu onlf yahay haddii kale runtii iyagaaba sheegtayba oo ururka onlf guddoomiyahooda ayaa qiray inuu ururkaa ka tirsan yahay in ururka uu wadankan sharci ka yahay oo ururka jiro ka shaqeeya yahay iyo in kalena xukuumaddii asheegto waxay yidhaahdeen kama jiro ururkan xukuumaddii ka horreysay iyagana way qireen oo heshiisyada la sheegaya ayuu ku dhex qireen in ururkaasi uu urur argagixisa labada wadanna ay dagaal kula jiraan marka taasna way caddahay ururkaa wuxuu yahay oo mataqaanaa waa la wada sheegay xukuumadda hore iyo ki dambaba iyo xataa tii maxamed siyaad laftirkeeda ma ictiraafsanayn xataa waqtigii maxamed siyaad waxaan wuxuu ictiraafsanaa urur la dhihi jiray ururka gobolnimo doonka gobol muxuu ahaa galbeedka ethiopia wax noocaasa ayuu dhihi jiray marnaba onlf dowlad soomaaliya oo ictiraartay oo ogeed inuu wadankan shaqeynayo ma jirin laakiin ahmiyaddu taas maba ahanba ahmiyaddu waxa weeye muxuu ahaa wadankeenna mau ogolaanaynaa ciidamo huraysan ee la dagaalamaya dowladda deriska iyo maya waa ku faraxsanahay in dowladda soomaaliyeed mowqif qaadatay
يسون أوغراني من إن يضمو دات إسألابلو وخوبة يسون إلاد دقالمان دولة هدرسكا إنان كونسيستنتن هاي أو دولة النهارة يدولة هدابا عن دريسكا سكودة كاجن هاي روندوا في عمتها وحان شمال هادي خلافان حكومة دي غري غري يسو الجاي مركوة تعين سياسة دي طيحان هو أورو كاسم ودن كم ودن كمشة غين كرا أورو معها
وانغرت
دولة الصومالية تاجير يسو مركا وعدا أورو كاسم وحوية
وانغرت مركا دولة دي محمد سياد بر أورو كي أقون سنايد ملاو حدو جهد دا أورو كي دبليو أسلاف أمبا أورو كحوراني الصومالي قلبت
exactly كاس أقون سنايد كاس من ميشن كي سي جددي يحدث كولها وغاري مانتا ومدى الصومالية ملك سي جوغان وحر شنتي الصوماليات هذا كلها ولا جاري وح هذا ما أنت جرو وحن صحيح وين أنت عن زيادة هذا مفوقها حكومة كسوسي جرتي موقف كسوسي ولا قرتي
وان قرتي تا دود ده كله وتضمن بالعيا بين كوديدان هسيا شادن سيا حلبان ما هاد حلبان ما قاعد على شيء إن هذا هيد حبين كم ده ده كيس هاي هشيز dhacay sanadkii 2015 hadaan taariikhda sax ahayo aragtida ku aadan in dawladda Soomaaliya uu qoonsatay ururkaasi urur gixiso heshiiska adigu sameysayna uu ku yimid
waa maasantahay walaalkay marka koobaad horta waxaan rabaa inaan halkan ka carabaabo heshiisku waxa uu ku saabsanaa xalaadka dhacday labada gobol ee samulka Soomaalida iyo gobolka Galgaduud iyo gobolka qorxay oo ismaamulka Soomaalida ka tirsan dadka meesha tagana waxay ahaayeen dad deegaankaas ka soo jeeday oo hal jufa ah oo aan wax dhibaankooda ahaa iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Galgaduud gudoomiyaha degmada Burxeel ugaaska beesha iyo odayaasha dhaqanka beesha heshiiskuna waxa uu ku saabsanaa waxay ahayd colaadii meeshaas ka dhacday qodobadiisu waxay xusayeen in xabad joojin degdeg ah laga gaaro in la xasiliyo in la xaliyo colaadii dhinka badan ku daatay ee deegaankaas ka dhacday colaad dambe inay deegaanka ka dhicin in la xaliyo tabashooyinkii colaadda dhaliyay iyo in labada dhinac ay iska kaashadaan amniga iyo deganaanshaha deegaankii colaaddu ka dhacday iyo sidoo kale wixii khilaaf ee soo cusboonaada ee soonaas dagaalka uu ka dhacay iyo soonaa xuduudda ay kala yihiin maamulka Ismaamulka Soomaalida iyo gobolka Galgaduud in wada hadal lagu xalliyo marka heshiisku wixii oo qosay hort intaas ay ayeen iyo wixii uu ka hadlay intaba sabab marka hadda dawladdu taraf inta uga noqoto heshiis dad qabiila oo xildhibaanale oo gudoomiyale oo ugaaskoodiile oo yaashooda dhaqankoodiile inta tageen mushkilo deegaankoodii iyo dadkoodii haysatay uga hadleen xal ay ku soo qaadeen in loo soo gudbiyo heer federaal ee la yiraahdo waxa lagu dabaqaya ama lagu raadtirayaa mushkilo xukuumadda haysato ayadu ay ku dhacday inaan aaminsana waxay la tahay arrin aad u nafsi daro waa inay tahay qofka labaadoodii weydiiday ee ku saabsan cabdikariin ururkan onales aniga horta saan aaminsana cabdikariin qalbi dhagax waxaan u aqaanaa muwaadin soomaaliyeed inuu yahay sida la sheeganayna waxaa sarkaal ka tirsan ciidamada xogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan qaybtii sii 21-aad inuu soomaali ahaa ayaan anigu aaminsanahay dadka soomaaliyeedna isla qireen saraakiisha ula shaqeynaya ciidanka xogga dalka soomaaliyeed kamid ah ayaana inoo xaqiijiyay waana la fuurka la yiraahdo anuu uma aqaan urur argixsa inuu yahay madaxdoodu waxay joogaan wadamada Yurub iyo Mareykanka dal uu aqoonsan inay yihiin argixis oo dalka Itoobiya aan ahayn anuu uma aanan maqlin meel golayaasha baarlamaanka Soomaaliya inta ku shireen sharci ay ku gaareen ay ku xalaalaynayay leeyihiin ururkan urur argixsa weeyaan anigu ma arag sharcigaasuna ma jiro sabab marka maanta ay dadka Soomaaliyeed loogu galiyo afka ururkan uu argixis oo xukuumadu ugu fududaato aniga waxay la taariin meesha ku jirtay inay sanayn
waan gartay
marka laga hadlayo muwaadinimada iyo Soomaalinimada dadkaanu dad Soomaali
waan u iman doonaa qodobka waan u iman doonaa xildhibaan mahad qodobkaas hase yeeshee wareysi la yeeshay afayeenka ururka NLF Cabdiqaadir Xasan Hirmoge oo lagu naanay Saadani ayaa wuxuu ku sheegay qodob oranaya in ururku uuna urur gixisan ahayn xubna xafiisana uu ku leeyahay meelo badan oo caalamka waxaan jecelahay bal inaad ila dhageystaan marka hore
ma jiro waddan qaanuunka hoos yimaada waddamana qaanuun bay leeyihiin iyo xeerar baarlamaanadu dejiyaan oo xeerarka caalamiga xuquuqul insaanka iyo عهدي قرامة مدوبية حقوق الإنسان الدولة عشرية دون كتير تنوع يقول لسان تهي الدولة يقول لسان أو نواق وانساني ما تشير
بس يرون مغلسة إن أفاين كوانا لف وديدي إن أوروكو يهي أوروكو جحيسو أو دل كتوبية كلي وقو سنية قرابة تهي أرماها أفريقا حكا قرا سيدادو أرق تهارين تها
هورتان كيه الرئيسي محمد أدولة والسلامة تهي من كودياش حلبان من أدو سلاميهين een horta dawladda Soomaaliyeed dabahantii waxa ku dhacday political blunder ama wax la yiraahdo jahawareer siyaasadeed baa ku dhacay taas oo gilgishay kalsoonidii ummada Soomaaliyeed siisay dibad iyo gudaha oo wixii lagu riyaaqay ee lagu beerqay ugu weynayd dad ummada Soomaaliyeed ay ka rabtay ahayd inay go'aanka ummada Soomaaliyeed gacanta ummada Soomaaliyeed ku soo celiyaan ee dibadirtaas ay keento in qabki iyo karaamadii ummada Soomaaliyeed ay soo noqoto taas ugu muhiimsanay imika waxa muuqata inay tii dabahantii galgalanayso oo ay khatar geliyeen taa waxa ka sii daran iyada marka crisis dhaco crisis ka dhicitaankiisa waxa ka sii muhiimsan crisis ka sida loo maareeyo ama dhibaatada dhacday sida loo maareeyo maareyntina waxaan uga qabaa dawladdaasi ee Soomaaliyeedina ku fashilantay maxaa yeelay halka iyagu magaranaysay soo bandhigi lahaayeen oo ummada Soomaaliyeed soo bandhigi lahaayeen waxa dhacay waxana sii daraa ummada Soomaaliyeed dibad iyo gudaha iyadoo loo dhagaytaagayo inay warkii ugu horeeyay iyo bayaankii ugu horeeyay ka maqlaan wasiir Itoobiya iyo degmooyinka kale Itoobiya oo ay Itoobiya kasoo horeyso dawladda Soomaaliyeed inay ummada Soomaaliyeed u sheegto waxay dhacay muddo markii aamusnaayeena waxay ku sheegeen ururka TPLF iyo qof Soomaaliyeed oo ciidankii Soomaaliyeed ka mid ahaa sidoo aan u sheegay xadibaan mahad oo ku dhaawacmay oo magaran saadeen Soomaaliyeed ah in isagina waddan ajnabiga gacanta loo geliyo ururkan oo ONLF naa lagu tilmaamay inuu yahay urur magaran saa agagixisa oo shabaab la mid ah waxaan hadaba ognahay ONLF inay lab inay minister la dagaalantay oo iyaga iyo TPLF oo urkii aan Tigreenka ay gacmahaysa haysteen markii la riday minister Haile Mariam markii la riday dabadeedna ay istiideen oo qoladana markaas sidii Eritrea oo kale ay doonaysay inay gobolnimada qaato qoladii kale markay xukunki qabsadeen ay jiideen dabeetana iyagu markaa ku leebid gareeyeen inuu yahay urur argagixisa anigu waan eegay xataa maantadan waxaan eegay State Department ka United States-ka ururada ku lagu magacaabay inay yihiin urur argagixisa kuma jiro ururka ONLF kuma jiro midda kale waxa weeye ninka kulaas waa day cadaali iyo nimo fara badan oo kale ururka ka mid ahaan jiriba Yurub iyo waxay joogaan reer galbeedka uu ka soo hadlayaa oo la qabil lahaa maanta hadduu yahay in trailis loo ogol yahay oo magaranta loo ictiraafin yahay marka waxaan qabaa nasiib darro ummadda Soomaaliyeed ku dhacday in arrintaasi tahay dadkaas ay uga soo kaban doonto aan ugu dhabhaanti ma garanayo
waan gartay laakiin sida xil dhibaan goodax uu cadeeyey waxa uu ururkii horey dowladda Soomaaliya uu ictiraafsanayeen waxa ay ahaa ururkii WSLF hawlgalkiisii ama mishinkiisu uu dhamaaday ururkanisa ma aha urur ka turjumaya wax dowladda Soomaaliya Soomaaliya proper markaan ka hadlayno ay taageersan tahay ama bal dhacsan tahay dooda maxaad ka odhan lahayd
waxaan xildhibaan goodax waxaan ku ogolahay in duruufta waddankeena uu marayo iyo dhibaatada ina haysato yaalkaan taaganahay aynaan waddankeena u ogolaanin ururku doonaa ahaadee ururayaal magaranta maleeshiya qubaysani inuu dalkeena joogo taas way fiican tahay waana ku waafaqsanahay laakiin tanan anigu ogolayn waxa weeye qof Soomaaliyeed oo waddan kale uu sheegay inuu yahay argagixiso xataa haddii lagu soo cadeeyo waxa waajib ahayd in lagu xukumo waddankiisa gudihiisa oo maxkamadaha dalkeena la soo taago eeg waxa ku jirta karaamada iyo qabka waddan in qof muwaadin ah magaranta la dhiibo ninkana meeshu ajnabi ku noqday arwa bangaran waaye way waxa weeye wani Soomaali oo ciidankii Soomaaliyeed ku jiray oo waliba dalka u dagaalamay haddii la leeyahay kaba soo qaad meel kale ku dhashamay passport Ethiopian u haystaa ee madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha waxa haysta passport ajnabi ah marka ay wadanka waxay xukumaad ma jiro marka haddii qofkii Soomaali ee passport ka haysta noqonayo qof ajnabi ah ee waxa weeye waxa jira masalaha tan kasoo qaadan adduunka shaantii Soomaaliyeed maxamedow waxaan ognahay maanta wadamada adduunka Ethiopia for example is visa land labadii kun iyo afar iyo toban kadib Ethiopia na diyaarad Ethiopia la fariisiyey oo aftoobay oo halkaa isdhiibay Switzerland way diibay soo celsanka Ethiopia kasoo codsatay Zimbabwe waxa jooga minista Haile Mariam oo waa ogahay wuxuu dambiilihii ugu weynaa adduunka ahaa gacan ku dhiiglaha Ethiopia way soo kaxaysan kari weynay waxaan ognahay wadamada waaweyn ee adduunka ugu waaweyn magaranta inay Maraykanka iyo kamid ugu weyn yahay Edward Snowden inuu jooga Ruushka oo ruushku diiday inuu soo celiyo because waxa loo qawaaniinta adduunka waxay sheegaysaa ninka haddii loo baqayo in ama dartoor jirkay ama nooshiisa loo baqayo inaan la dhiibin oo karaamada waddankaas ku jirta u joogo Julian Assange waxaan ognahay ninkii Wikileakska inuu Ingiriiska dowlad yar oo Latin America oo Ecuador la yidhaahdo safaaradeeda joogta oo dowladda Ingiriiska oo caasimadeedu joogay ku dhici weyday inay ka qaato marka waxa weeye waxa ku jirta karaamada iyo qabka ummada ku jirta in qof muwaadin ah waxa weeyaan
in sovereignty-ga waxyaaba ugu horeeya waxa kamid ah in la sugo muwaadinka ah ee karaamadiisa marka taasna anigu waa haysanay tahay mid ay dawladdu khalad weyn ku kashay dhamaantii
dhageystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadkan maanta kaga hadlayno sarkaal ka tirsan ururka onlf oo dowladda soomaaliya ay toddobaad iyo bar ka hor u gacan gelisay dowladda etoobiya iyo dood arrintaasi ka dhalatay hase yeeshee hadda waxaan idiin soo gudbinayaa waraysi gaaban oo aan si gaara uga qaaday xasan xundubey jimcaale oo siyaasadda soomaaliya iyo caalamkaba ka faallooda kaasoon isna weydiiyey tallaabadii dowladda soomaaliya ay qaaday
horta sideeda waxa waaye waddan marka hore salaan waa markaan waan salaamaya adiga iyo asxaabta kale iyo dhegeystayaasha intaba ani waxaan isleeyahay dowladdu marka ay go-aan gaarayso waxay ku dhistaa xog iyadu ay hayso iyo danaha marka ay fiirinayso ayay wax ku dhistaa dowladduna waxay matashaa dadka soomaaliyeed waxaan isleeyahay marka go-aanka ay qaadatay inuu danta guud ee qaranka haddii la fiiriyo ay kala wanaagsan ay kala muhiimsanaatay dan qof leeyahay oo gaara marka ani waxaan isleeyahay wixid wadanka qaran dadka qaran qaranka guddan u ah oo ummadda soomaaliya dan u ah oo dalka dan u ah inay fiiriyeen oo sida ku habooneed ay sameeyeen waana sida ay inta badan dowladuhu marka ay go-aanka qaadanayaan ay wax ku dhisaan waxaan isleeyahay go-aankaasi ay dowladdu qaadatay iskama qaadanay danaha qaranka iyo dadka soomaaliyeed inay fiiriso saas ay la tahay
xitaa haddii lagu dulminayo muwaadin soomaaliya
wallaahi soomaali muwaadin ah sidiisaba waxa waaye soomaali iyo soomaaliya waa tiil kale waata la rabo in la fiiriyo qof kasta oo adduunka jooga ama ha ahaado soomaali ama soomaaliya ha ka tirsanaado ama waddan kale ha ka tirsanaado in la dulmiyaa wax qaldan waaye laakiin waxaan isleeyahay golaha wasiirada soomaaliya oo madaxweynaha qarankuna uu la og yahay intay go-aanay gaareen oo golaha wasiirada 22 ka kooban iyo madaxweynuhu inay u bareerayaan in qof la dulmiya ilamahaane sidaas ilamaha
waan gartay waxaa la sheegay in cabdikariim qalbi dhagax uu xamar ku noolaa muddo 3 sano xaasna uu ku lahaa caruurna u joogtay waxaa jiray dowlad ka horreysay tan hadda farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre oo marka si loo eego dhinaca saaxiibtinimada dalalka deriska ah amaba lamid ahayd amaba kaga sii wanaagsanayd intaasoo dhan waxba laguma samayn qalbi dhagax maxaa hadda keenay tallaabadan
horta xubta inuu ku noolaa xamar iyo sida u noolaa iyo meesha uu ku noolaa wax noo dhammaystiran oo aan hadda hayno ma aha waa xub dowladuhu ogyihiin qofka jabhadka ah oo dowlad kale ka tirsanaa waddan kale jabhadeeda ka tirsan xogteedu waa wax uun inta badan waxaa ahaaya ciidamada sirdoonkeena xogtaas iyo nabadsugidda ayaa haya dadkan shacabka looma soo bandhigo marka xogtaas wax badan kama ogin hadda sida aan wararka aan ahaaya igu soo gaareen oo dad xoogaala aan wareystanin nin isqarinaya oo markii lasoo qabanaya aan iscadayn oo isqarinaya inuu ahaa ayaa xogtaasaan hayaa marka xogta yacni waddanka uu ku noolay oo dowladdii hore way ogeeday taas wax annaga shacabkana la qaybsada maaha waa wax qarsoodi ah oo annaga wax badan ka ogeyn laakiin sida hadda annagan warku nagu soo gaaray oo aan weliba u kuur galay oo ilaa aan la xiriiray dadkii gaalkacyo iyo cadaado iyo meel kasta marka aan la xiriiron raadiyey waxaa la ii sheegay markii la qabanayay inuu qof isqarinaya ahay oo uusan ahayn qof meel lagu og yahay oo dadka dowladda soomaaliya ay ogtahay sidaas warkaas ay soo gaaraanaya
waan gartay dhiibistii qalbidhagax kadib waxaad arkaysaa xasanow in dad fara badan ay dowladda ku dhaliilayaan oy leeyihiin wixii ay ku timid oo ahaa in ay hor joogsanayso danaha dowladaha dibadda gaar ahaan kuwa deriska ah dowladdii ma samaynin oo way u jilicsanaatay dadka sidaa leh maxaad ugu jawaabi lahayd
horta dadka soomaalidu bulshaweynta iska ah inta badan laablakacay wax ku dhisaan laablakacaas waddankaana ku dumay waxa waaye anugu dadka aaminsanan ka mid ahay xataa dagaaladii la galay ee waddankan xilligii dowladdii hore la galay oo etoobiya lagu qaaday inay ahaayeen dagaalo aan laga fiirsan lagu fududaaday laguna fashilmay laablakacna ku dhisnaa haddana weli dadka soomaaliyeed laablakacay wax ku qiimeeyaan muwaadiniinta soomaaliya ama kan cid kastoo ay tahayba dad badan baa lagu laayaa oo aada u fara badan maalin walbana dadka waa la dhiibaa oo waan la soconnaa oo magaalooyinka xamar kaliya maahe magaalooyin kalena waa laga dhiibaa waxa waaye dadka soomaalidu marka laakiin ma fiirinayaan mana fiirin danta guud ee qaranka ee waxa waaye laablakac ayay ku socdaan mana aaminsani in laablakacaas oo dadka soomaaliyeed ay horan ugu burbureen haddana ayagoon ka fiirsan ay wax walba laablakac ku wadaan oo aysan fiirinin xeerarka adduunka iyo xeerarka wadamada diriska aan noo yaalla iyo danaha naga dhexeeya aysan fiirinayn ma filaya in horumar lagu keenayo. Waxaan aaminsanahay dowladdu bulshada ayadaa ka aruursan, danaha ayadaa ka fiirin og, ayadaa xogta ka heli og, ayadaana uga aboon inay go-aan qaadato dadweynaha iska daadsan. Saasaan filaya anugu.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Xasan Xundubay. Haddii aan barnaamijka Faaqidaadda ee maanta dib ugu noqdo, hadal uu madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar ka jeediyey telefishinka ismaamulka ayaa waxa ugu sheegay in Cabdikariim Muuse Qalbidhagax uu ka mid ahaa dadkii deegaanka u dhashay ee markii Mingista Xayla Maryam xilka laga tuuray soo noqday, kadibna madax ka noqday booliiska maamulka Soomaalida, isagoo intaa kadib dowladda ka baxay ururka ONLFna ku biiray, falal uu geystay dartoodna xaq loogu leeyahay in maxkamad la hor keeno. Haddaba arrinta uu madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Itoobiya sheegay dowladda Soomaaliya marmarsiiye ma u siinaysaa tallaabadii ay Qalbidhagax ka qaaday? Mar kale aan ku noqdo martidii barnaamijka, su-aashaas jawaabteedana aan siiyo xildhibaan Cabdulaahi Goodax Barre.
Waajisan dheer horta waa mahadsan tahay, waa su-aal fiican. Muxuu ahaa horta in xukuumaddu, aniga afkeeda inaan ku hadla ma rabo, laakiin xukuumaddu inay la soo daahdo dawo badanaa ku jirto. Waxay ummadda Soomaaliyeed u sheegaysa marka arrimuhu noocan yihiin waxay hubisay waa inay ahaato. Markii ay hadashayna meeshan xukuumaddu lama cayaarayso dadka fadhi ku dirirka iyo dadka jecel in warku daqiiqadiiba socdo oo waxaysmo ma aha dadkaas dadka warka la siinayo. Dadka warka la siinayo waxa weeye ummadda Soomaaliyeed ee danaynaysa laga hadlayo. Inay la soo daahaan aad bay u fiicnaad, maxaa yeelay akhbaaraad badan iyo information badan inay isku ordinate gareeyaan wax sameeyaan. Marka hore ninkan odaga ah laga hadlayo waddanka uu ku noolaa jiray asigoo la ogyahay ururka uu ka tirsan yahay waxay tahay waxaa laga waani jiray inuusan howlo kala gelin sida asiga iyo kuwa kale oo badan oo hadda waddankeenna ku nool looga waaniyo inaysan umuuro shirqool ah iyo shaqo onelaf oo active oo qori wadato aysan la gelin muxuu ahaa waddanka aan dariska nahay. Kii ogaansan waayena waa la qabtaa, qaar xiran way jiraan, qaar aan xirayn waa jiraan oo ku nool oo aan active aan ahayn oo dad maantii shaqaynayo ordayo qoryo wato oo hub wato oo dad cadaawiyaha aan ahayn cidna ma haysato. Ninkan odagaa nabadgelyo nin siiyey sida mitaalada walaalkay Bashiir sheegay, nabadgelyo nin waddanka intu warsaday maaha. Siduu u dhaqnaayay wuxuu ahaa muwaadin Soomaaliyeed, ciidamadeenna hore uga tirsanaa jiray, shuruucda waddanka u ogolaanaysay inuu ciidamadeenna ka tirsanaado. Ciidamadeenna kadibna wuxuu noqday ciidamada Itoobiya, booliiska Itoobiya kamid ahaa, muxuu ahaa sirdoonkooda kamid ahaa, muxuu ahaa sida wararka xukuumaddu sheegayso wuu ka soo baxsaday dembiyo oo shaqsiya oo aan ahayn dembiyo siyaasadeed, uga soo baxsaday shabaab buu u galay, shabaab buu ka soo baxsaday muwaadin meeshan ku nool buu ahaa. Markii haddana howlaha ku tilaabsado sidee naloo sheegay laga waaniyo waana qaadan waayey, ficilkaasa la qaaday, ficilkaas ficil ka fiican ma la qaadi karay, maybe waa la qaadi karay, waa la yaabaa in la qaadi karay, laakiin islaasi u muuqatay ma ku kala daadanayna oo sida walaalkii Bashiir sheegaa kalsoonida xukuumadda dhintay shacabkii asaan noqday ma wararka saa waaweynan ku hadleynaa. Ani waxay la tahay maya shaqsi buu ahaa, fikir uu danaa aaminsan yahay waxaas qori u qaaday, annagana qori halkan kama rabno, ma awoodno inaan mataqaana dad qoriyo wato. Itoobiya halkanay joogtaa waa noo dhimanaysaa, dadkoodaa ku dhimanaya inaan xasilooni helnay, shabaab nagala barbar dagaalamayaan, inaan dad halkan ka dagaalamayo iyaga xasilooni ka qaadaya halkan ku helno oo aan nidaahno waa Soomaali waa kan, ma awoodno. Waa soo dagaalamay, waddankaas waa xoreynay, maanta waxay yihiin ay yihiin ruuxda iyo wanaagga iyo sharafta, yacni shacabka Soomaalida ee Itoobiya ku dhex nool sharaftay ku nool yihiin deegaankooda si u maamulaan kumanaan Soomaaliha u dhimatay, Soomaaliya u burburay. Maanta meeshan joogno dagaalkaasaan na geyn. Maanta weli inaan wadno sheekadaas ummadda Soomaaliyeed ma qabato xaqna maaha. Waxa waxaan buunbuunina la ordaya waa siyaasiyiin damac kale leh, fikir kale leh, marka taasina ummadda Soomaaliyeed ma qabato. Ummadda Soomaaliyeed waa in lagu hoggaamiyaa inay soo kabsadaan, inay hore u socdaan, looma baahna waxyaabahan hadda aan la ordayno.
Waan ku gartay, aad baan ku gartay mudane
Godax. Waddankaanu joogaa wax ka eriyo ma jiro.
Waan gartay mudane Godax. Saa xustay saddex sano ku noolaa waddanka, xildhibaan ma haddaan weydiiyo ma jiraan wax cadeynaya in Cabdikariim Qalbidhagax uu hub qaaday, taasina ay keento inay khaasabto in dowladda Soomaaliya ay ku wareejiso dowladda Itoobiya.
marka wadad waxa rabaa inaan qeexo qof kasta oo Soomaaliya sida hadda ku qoran sharciga nambarkiisa 28 December 1962 dawladda Soomaaliya ay meel mariday ayaa qeexay muwaadiniinta Soomaaliyeed waxa ay yihiin qodobkiisa 2 iyo 3 waana muwaadiniintaas uu kamid yahay qof kasta abii Soomaaliya yahay qof kasta degan jamhuuriyadda Soomaaliya qof kasta asalkiisa Soomaaliya yahay luqad ahaan ama dhaqan ummadda Soomaaliyeed dhaqan ummadda Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed marka laga hadlayo Soomaali weyn weyn wax meesha ku jira Cabdikariin anaga sidaa u naqaano marka laga soo tago waxa soo dhan oo Soomaalinimada ah oo kuwa xataa deegaanada kala jira ay Soomaali ku yihiin markay yimaadaan jamhuuriyadda Soomaaliya Cabdikariin waxa uu ahaa sarkaal ka tirsan ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed ayaga sheegeen saraakiisha joogta ula shaqeynaya qaybi uu ka tirsanaa ayaa maanta dadkii mas-uuliyiinta ah oo xilalka kasoo qabtay ay joogeen dalkan ayuu usoo dhaawacmay usoo dhibaatooday magaaladan ayuu joogay Muqdisho ku noolaa 3 sano la soo dhaafay wax dhiba uu ku hayay dowladda Itoobiya iyo wax mushkilaha oo tan Soomaaliyeed uu ku hayana lama arko
waan gartay aan u tago Bashiir Good oo jooga Imaaraadka Carabta wareysiga aan xusay hadda ka hor in yar ka hor ee madaxweynaha Ismaamulka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar uu siiyay telefishinka dowlad deegaanka waxa uu ku sheegay in ay tahay dadka Soomaalida ee u dibad baxaya Cabdi Kariim qalbi dhagax inay ka dibad baxaan dhibta iyaga haysata Al-Shabaab iyo ururada kale hubaysan ee maalin walba dadkoodii aqoonta lahaa iyo dadkoodii waxtarka lahaa dilay carruurtii ee jaamacadaha u socotay iyo dhakhaatiir soo baxaysa qarxinaya kuwa in laga dibad baxay heeda ma ahayn nin dal kale ku abtirsada oo dowladda uu waddankeeda joogana dhib ku haya in loo dibad baxo madaxweynuhuasi ee madaxweynaha Ismaamulka Soomaalidu garmaleeya
waxaan haystaa waxa weeye waxa jiraa waxa la yiraahdaa kelimada xaqiin u yidha biha baatil samad gelo waa kelmad xaqa laakiin ujeedadeedu ay khaldan tahay waa runtii oo in waxyaabahaas ee dowladda Soomaaliyeed ka mudaharaadaan xaq weeyaan laakiin awood ma u leeyihiin inay ka mudaharaadaan ba meesha ku jirtaan dadkan waa dad shabaab iyo urraad argagixisadii ay haysteen oo aan haddi karayn aan dhaqaaqi karayn aan isluudin karayn bay haayeen waxa laakiin meesha ku jirta intuu leeyahay intii Cabdikariim iyo qayb waxaan nin reer Itoobiya u dabaaday mudaharaadayaan Cabdikariim waa ayo sida quruxda badan la u dhiga uu sheegay xildhibaan mahad Cabdikariim waa qof Soomaaliya qof kasta oo Soomaaliya oo ay u doonay ku dhaco oo weliba dowladdiisa kaga dhaco oo shacabka Soomaaliyeed marka awood uu leeyahay inuu codkiisa ka dhiibto ama ka mudaharaado ama ka hadlo xaq bay u leeyihiin inay ka hadlaan Cabdikariim waa dadkaasi ka mid yahay waxa weeye sida uu sheegay sidida shibka uu sharxay mahadu sharxay qofka Soomaaligi meesha ugu dambaysa uu ku iisho yani waa the last resort meeshuu doona adduunka ka joogo laakiin meesha ugu dambaysa ku iisho markuu adduunka xiriir kusoo noqdo waa dalkiisa weeye Soomaaliya marka waxa uu dalkiisa markuu kusoo iisho haddii xataa dembiga ugu weyn ugalo lagu soo oogo waxay xaq dowladda Soomaalidu ugu leedahay in la keeno maxkamad iyo wadanka gudihiisa lagu maxkamadeeyo oo lagu qaado haddii markaa sida waxa uu sheegay ay jiraan agreements waaweyn oo markaa ku waajibinaya ama awoodda loo sheegta ama sida loo sheegto Soomaalida inay dhiibto waa mid loo baahan yahay dowladda inay transparent ka noqoto ummadda Soomaaliyeed u sharaxdo oo duruufaha kula tina ay sheegto laakiin waxa weeye kulli qof Soomaaliyeed anigu ma qabo I don't think intan anigu waxa qiyaamada adduunkaba xildhibaanada iga farabuduuban iyo weliba dadka maganasa qaanuunka adduunka jirsa marka qof Soomaaliyeed dhibtiyada loo dhiibo cabdi ninka Itoobiya joogana waxaan ku diidanahay isaga laftiisu maanta hadday dhibaato ku dhacdo meeshuu kasoo ordaya waa Soomaaliyeed taasina hagu kaado
hay xildhibaan godax
horta dhowr jeer aan rabaa inaan iskiimiyo marka uu reeso horta heshiiskan laga hadlayo heshiis dhex maray qabiil laba qabiil ma aha heshiiska waxaa saxay wasiir dowladii xukuumaddii xasan sheekh wasiir dowladii madaxteeda saxay oo maaha salaad ninka hadda aan wada hadlayno cidda oo la saxayna qabiil ma ahayn hadduu isugu qabiil markaa isku haysta qabiil wax lama saxiixinay wuxuu la saxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya waxa ku qoraayna waa cadda hadaasi heshiiska sababkiisa labaad wuxuu leeyahay labada dowladood qabiil laga mahadlahay labada dowladood waxay iska kaashanayaan la dagaalanka Shabaab iyo ururka muxuu ahaa ONLF ayay iska kaashanayaan waa quote and quote intaasaa ku qoran marka meeshan horta yaanan annagii iswareerin shacabkana yaanan wareerin danta umada Soomaaliyeed in laga hadlo wanaagsan in aan meel la soo marmaro oo la siyaasadeeyo oo dadka la kiciyo oo waxa la sameeyo wax dan oo lagu gaaray madax. Qodobka labaad oo kale inaan sheego, ninkan codaga ah ee la yiri waa la doosiyay, nin waddanka nabad ku noolay ma aha, waddankan dad badan nabad ku dhex nool oo ku nabad qabo oo ku bad qabo oo gabaad u yahay meelay doonaan wax ka soo sameeyaan. Laakiin ninkan waddankan sida nagoo sheegay xukuumaddu sheegayso, anna waxaan jeclaada xukuumadda inaan rumeeyo, intaan rumeyn lahaa dad probagan wado. Waxa weeye ninkan waddankan dhexdiisa ayuu mushkilad ka waday, abaabul buu ka waday, mana macquulna maaha in aan abaabul inta ka wadnoon ka dhiirigelinno. Marka muxuu ahaa Itoobiya ciidamadooda halkan ay xasilinayaan ay u dhimanayaan, macquul maaha. Marka ninkan nin malaayigii aan laga dhigin, ninkan Soomaalinimadii mar horeu ka tegey waa nin Itoobiya tegey, ciidamadooda ka qayb galay, mukhaabaraadkooda ka qayb galay, halkaas ka shaqeeyey, maalinba ma meel baa la noqonaya, waa mid dawaa yahay mo.
Waan gartay aan u tago xildhibaan mahad.
Sharcigan la sheegayna iftiinaan qabaa mataqaanaa sharciga 28 citizenship law-geena oo jinsiyadeena tilmaamaya. Sharcigan waxaa la sameeyey 62, wuxuu ku saleysnaa adigu aad garan kartaa, wuxuu ku saleysnaa siyaasaddii awoowayaasheen ee shanta Soomaaliyeed ayuu ku saleysnaa. Labadii sano u dambeysay isbeddela ku socday leftirkiisa qodobka in wax laga bedelo oo qofka Soomaaliga la sheego. Maxaa yeelay waxaan aaminsanahay shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiin Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin in hadafkii la lahaa ee shanta Soomaaliyeed la gaaray. Shaati aad gashantahay lama raadiyo. Waan gaaray xorriyadii, waan gaaray markaan inaan annaga noolaana u baahanahay.
Xildhibaan Goodax waan ku gartay.
Waddankan nabad ugu noolaa waaye, madaxdiisa ka waaweyneeda haddii waqtigan hadleyna joogto oo ku nabad qabto. Isaga ayaa sida yacni xukuumadda noo sheegtay iyo mukhaabaraadkeenu sheegeen gobolladaas wareegaya inuu hub iyo howl ka galo. Yacni bini'aadan baan naf baan leenahay.
Xildhibaan Goodax waan ku gartay.
Siyaasiyiinta danaha leh Soomaalidan
gabagabadii barnaamijkan ku dhownahay, waxaa cad in dowladda Soomaaliya hadda ay meel adag ku jirto, ama ha laga soo horjeedo, macnaha qofka ama ka soo horjeeda ama ha la jiro, waxaa cad inay xilli adag marayso. Maxaa dowladda la gudboon, maxaa shacabka Soomaaliyeed la gudboon? Bashiir Good baan ku bilaabaya.
Horta aad baan ugu mahadnaqayaa ninkan ilaahdo mahad sida fiican uu dhigay. Waxaa kaloo mahadnaqayaa xildhibaan Goodax sida uu ugu dabaqarayo dalka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed dhibaatada soo bartay uu goobjoog ugu ahaa uu arkayey uu leeyahy war noolaanaya iska kaayidaay sidau isaguba u dhigay dhab ahaantii. Laakiin waxay idin meesha ku jirtaa wuxuu yidhi kubba mashaar baan soo xirinaa ninkan Itoobiya kamid ahaa. Waxaan ognahay farmaajo inuu civil servant ka ahaa dowladda New York ka ahaa uu u dhaartay uu halkaa joogay speshaalkan u xidanya markaas idu ku dheedu wax wey taasi in qofka Soomaaliyeed la yidhaahdo meel kale shaar kale ka xidhaa waa nasiib darro. Midda kale haddii riyadii Soomaaliyeed iyo maganasa wixii uu leeyahay xildhibaan Goodax oo ixtiraamaya waan ka soo gudubnay waqti baa kasoo dhay inagii baaburiye naga daaya way fiican tahay taasi. Haddii baarlamaanku intay fadhiistaan dowladda Soomaaliyeed ay yidhaahdaan arrintan waan ka hadhnay oo saxiixaan oo dabeeta calankana astaantiisa ilashantii Soomaaliyeed buu astaan u ahaaye la bedelo taasi mar gooriyay noqonaysaa. Laakiin ilaa intay taasi dhacayso anu waxaan ku waafaqsanahay mahad in damiirka ummadda Soomaaliyeed iyo especially dhalinyarada Soomaaliyed ee mataaduu ku baasan uu nool yahay oy weli u arkaan Soomaaliya inay Soomaali tahay meesha meel kasta joogtaba. Okay, anu soo nagoo su-aashaada dowladda waxaa la gudboon inay mar walba ogolaato ummadda Soomaaliyeed inay la xisaabtanto, ay had iyo jeerna ka ahaato transparent oy sheegto wixii jira oonay qarin oonay midkahoosida bigin. Waxaa kaloo la gudboon dowladda inay ku dadaasho sidii ummadda iyo sidii go-aanka Soomaaliyeed gacanteeda ugu soo noqon lahaa ee aan loogu dictate-gareeyeen garanta dowladda jaarkii waxay doonayaan. Meel cidhiidhiya ku jirta waan ogahay waxaa ka mid ah dowladaha khaliijka mowqifka iska taasi waa mowqif adag ahaa. Mowqifkaasina waxaa laga yaabaa maanta inuu tan ay yeeshay mowqifka laftiisa ku kalifayo, waayo waxa weeyaan waxaa dowladahan khaliijka sacuudiga iyo isbahaysiga ahaa si dhabiyadba Itoobiya usoo taageeri karaan haddii Itoobiya iyo Soomaalidu maanta isqabtaan. Marka waxyaaba fara badan waa la xeeri karaa, waa la fahmi karaa, oo dowladda waa lagu gargari karaa. Laakiin waa haddii ay ummadda Soomaalida si qurux badan oo magaranta uga soo horreynin Itoobiya ay iyagu usoo bandhigaan shacabka Soomaaliyeed waxaa la gudboonaanaysa ila taaban shacabka Soomaaliyeed baan ka mid ahay. Waxa weeye in khaladkii dhacaya dowladda samaysa aan lagu dhaliilo oo aan lagu dhaafin, laakiin aan lagu burburin oo aan magaranta aan noqonin mid aaxid lagu jabiyo. Waayo waxa weeye in badan baan soo kacaa kufnay, waa loo baahanya dowladda in lala xisaabtamo oo la dhaliilo, laakiin looma baahna inaan halkii ku noqono mar labaad.
Waan gartay. Xildhibaan Mahad,
ani waxay ila tahay dowladda waxaa la gudboon dowladdan dastuurkii iyo shuruucdii dalka u taalla ayay ku tumatay
muwaadiniinta Soomaaliyeed xuquuqdoodii ay ku xadgudubtay. Haddii aan laga qabanin ama ayagu aysan ka laaban wadadii ay mareenna, waxay ila tahay in badan oo Soomaaliya wadadaas inay ku baxaydo. Waxaan aaminsanahay marka xukuumadda iyo madaxweynuhuba inay ummadda inta la hadlaan dafkaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed ay u geysteen ay raalligelin ka siiyaan, ayna ballan qaadaan inaysan soo laabanaynin arrintan oo godkii ummadda ay ku rideen mar dambe aysan ku ridaynin, mas-uuliyadoodana sida dastuurka u qaba ay u qaataan. arrinta ku saabsan shacabka Soomaaliyeed, shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaa hay-ada dowladood ay leeyihiin keliya u xaqaldama waa xukuumadda, baarlamaanki ayaa jooga, madaxweynihi ayaa jooga, isla xisaabtana jira, dastuurkana noo ogolyahay shuruuca dalka u yaallo. Cidii dambi gashay waa la xisaabtamaa, ciqaabteedana lagu qaadaa. Marka waxaan qabaa inaa dowladnimada iyo qadyadoodu meesha ay taagan tahay inaysan ka niyad jabin in la isku duubnaado. Inaan uga mahad celinana waa runtii dareenkooda siday u muujiyeen oy uga dhiidhiyeen gafka lagula kacay muwaadinkaas Soomaaliya Cabdikariin Qalbi Dhagax. Waxa naga qaldanna hay-adaha dowladda dhexdooda ayaan ku saxan doonaa, wax naga burburi maayaan. Inaan isdhaliilno, inaan isla xisaabtano waxaan meesha u joogno waaye, wax loo
dhaliilayaaaaaaddan
in la toosiyo. Marka taas baan ka doonaynaa insha allah.
Waan garta. Ugu dambeyntii xildhibaan Goodax, labadaas qodob aan weydiiyey labada mudan ee ka horreeyay.
Aad aa umahadsan tahay. Anigu waxaan kusoo koobi lahaa, marka u horreysa xukuumadda waxaa la gudboon inay danta Soomaaliyeed dadka iyo danta dalka iyo dadka Soomaaliyeed dantooda inay marka hore ka shaqeeyaan oo wax kale aysan isku wareerin. meesha aan joogno sida aan u jabannahay waxaa keliyaan ku kabi karnaa in dowladda Soomaaliyeed hadday baarlamaan tahay iyo hadday xukuumad tahay in ay kow ka dhigaan danta Soomaaliyeed, shacabka iyo dalka Soomaaliyeed dantiisiina kow ka dhigaan. labo, inay dowladaha deriska waqtigan xaadirka ay la lahaadaan gacan saar amni oo aada u wanaagsan. saddex, in ay xoogga saaraan in amniga gudaha uu taabo qaado. intaasaa la gudboon shacabka Soomaaliyeed waxaa la gudboon in aysan dhag u raaricinin siyaasiga wax walba siyaasadeynaayo ee dib u dhigaayo, ee rabo wax walba inuu siyaasadu rogo, wax walba inuu damiisa ku fushado. waa naqaanaa dadka xiisada kicinaayo, dadka kicinaayo nooca ay yihiin, inaysan waxaas dhag u dhigin oo xukuumadooda iyo dowladooda hawsha ay wada aysa hakad gelin. waqti badanaa hakad ku jirnay, inaa hakad dambe aysan gelin oo shacabka dowladda ay dhinac istaagaan kalana shaqeeyaan. saddexdaas arrin oo ah horey u sheegay.
waan kartay. waxaan jeclay dhammaantiin inaan idiin mahadceliyo.
aada umahadsanta.
aada umahadsanta. salaamayay.
aad iyo aad baad idinkuna u mahadsantihiin. kuwaasi waxay kala ahaayeen xildhibaan Cabdulaahi Goodax Barre, Bashiir Sheekh Cumar Good, iyo Mahad Maxamed Salaad. labada xildhibaan waxay ku sugnaayeen magaalada Muqdisho, qoraa Bashiir Goodna waxaa ku sugnaa dalka Imaaraadka Carabta. intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonno, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan.
maxamed cabdi sandheer iyo barnaamijkii faaqidaada toddobaadkaanu intaasi ku dhaafno. markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii umuuraha islaamka iyo xuseen barre aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka. muslimiinta ku nool dalka Myanmar ee hore loo oran jiray Barma, ee ka soo jeeda qowmiyadda Rohingya, ayaa toddobaadyadii u dambeeyey waxaa soo gaarayay dhibaato badan. warbaahinta caalamka ayaa soo gudbinaysay muuqaalo aad u naxdin badan oo muujinaya dad isugu jira caruur iyo haween iyo waayeel oo la gubayo ama la jigdilayo, kuwaasi oo guryahoodiina la gubay lana burburiyey. dadkan ayaa u qaxay dalalka dariska la ah Myanmar sida waddanka Bangladesh iyo dalka Thailand. haddaba waa ayo dadka Rohingyadu maxaase keenay dhibaatada iminka haysata? waxaa arrintaasi inoo faaqidaya Ilyaas Cabdi Carte oo ah aqooniyahan ku nool dalka Thailand.
waxa ay salka ku haysaa iyagoo la leeyahay dadkan qowmiyaddan la leeyahay umaydaan dhalan waddanka Burma, markaa waxaa ku dhacay faquuq laba dhinac ka yimid, oo mid uu yahay faquuq siyaasiya, midna uu yahay mid diineed. marka taariikh ahaan waxaa la yidhahdaa dadkani waxay asal ahaan kasoo jeedaan Beershiyaan iyo Carab iyo Hindi waqtigii gumaystaha Ingiriiska timid waddanka Burma ayay kasoo jeedaan baa la yidhahdaa. sidaasi daraaddeed dadka reer Burma ama qowmiyadaha kale Burmi uma arkaan inay dadka Rohingya yihiin dad waddanka Burma u dhashay. dowladda laftigeedu way kala noqotay dhalashadii muwaadinnimada ama citizenshipka berigii gumaystaha Ingiriisku ka tegay waddanka. marka waxa ku dhacay faquuq dhinaca diimaha kaga yimid iyo dhinaca siyaasadda. Sidaa daraaddeed waxa ay imika la yidhaahdaa waa dabyooga keliya ee aan lahayn wax dowlada ama waddan ku abtirsan ayaa la yidhaahdaa. Muddo dheer ayaa arrintani soo jirtay oo ilaa waqtiga gumaystaha ku noqonaysa. Laakiin sanadadii ugu dambeeyey ilaa 2012 ilaa sanadkan arrintu way soo taraysay. Bishii makayna dhaaftay ee August ee sanadkan 2017-ka ayaa waxa dhacday inay militarigu galaan militariga waddanka Burma ay galaan gobolkan ay dadkan muslimka ee Rongihi ay degan yihiin. Waxa la yidhaahdaa gobolka waxa la yidhaahdaa Rakhine State. Dabeeto ciidanka waxay sameeyeen howlgallo lagu sheegay xasuuq oo dhibaato xoog leh ayay gaarsiiyeen magaaladaasi iyo gobolka guud ahaan. Dad bay laayeen, guriyay, gubeen, tiro aad u fara badanna way dileen. Marka waxay sababtay dadkii markaa Rohingyihii inay sameeyaan ay qaxaan dad boqolaal kun lagu qiyaasay imika sida qaramada midoobay sheegaysay ayaa waxay galeen waddanka Bangladesh oo ay u qaxeen oo dhinaca xeebta marka ay ka gelayaan.
Hogaamiyaha xisbiga talada dalka Myanmar haya Aung San Suu Kyi oo dhowaan talada dalkaasi markii ugu horreysay uu xisbigeedu si dimuqraadiya ula wareegay ayaa sheegtay in dhibaatadani aanay ahayn mid ku kooban muslimka oo keliya, balse ay tahay sida ay sheegtay dhibaato laga dhaxlay muddadii dheereed ee dalkaasi uu maamulka diktatoriga ah gacanta ugu jiray, iyada oo tilmaantay in xukuumaddeedu oo aan weliba dhaqaale badan haysan ay waajib ku tahay in ay sugto ammaanka dadka dalkaasi ku nool dhammaantood.
Well, this is one of the biggest challenges that we've had to face.
Qof kasta oo ku sugan dalkan Myanmar, haddii uu dhalashada haystiyo haddii kalaba, waa in ammaankiisa la sugaa. Waana shaqada dawladda. Inkasta oo aanan haysan dakhli nagu filan, laakiin waanu isku dayaynaa intii awooddayada ah.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isagu si toos ah arintan uga hadlay, waxaana isagoo caraysan uu si adag u sheegay in dalkiisu diyaar u yahay taageerada muslimiinta Myanmar, isagoo tilmaamay in ay arrintani tahay wax aan indhaha laga qabsan karin.
Sadece Arakan Müslümanları değil, diğer etnik ve dini gruplarda çok ciddi baskı altında. Demokrasi maskesi altında yürütülen bu soykırma...
Hasuk ay halkaasi ka jira. Kuwa indhaha ka qarsanaya hasuqa ee iska dhigaya in ay ku dhaqmeen dimuqraadiyadda iyagana qayb ay ka yihiin. Waa in wax laga qabto.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inuu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Amuurihii Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan aanu intaasi ku dhaafna, halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markana Xuseen, aan ka codsado inuu noo dulmaro qodobada wararka ugu waaweynaa. Xuseen
mahadsanid. Falastiin, wararka ka imanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay makhaayad ku dheggan xafiiska Dahabshiil ee magaalada gabaldhacii maanta xilliga magaalada Baydhabo. Wararka ayaa sheegaya in ugu yaraan 4 qof ay ku dhinteen qaraxa, kuwaasi oo ka mid ahaa Ibraahim Axmed Macruuf oo ka mid ah dadka magaalada caanka ka ah kana shaqayn jiray arrimaha gargaarka iyo samafalka. Qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhacay goob sanadkii hore ay qaraxa ka geysteen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Booliska ayaa xiray goobta uu qaraxu ka dhacay. Ugu yaraan 230 qof ayaa ilaa iminka la xaqiijiyey in ay ku dhinteen dhulgariir xoogan oo ka dhacay koonfurta Mexico. Dhulgariirkan ayaa lagu sheegay inuu yahay kii ugu weynaa ee boqolkii sano ee na dhaafay ka dhaca dalka Mexico. Dadka ku nool magaalada caasimadda ee Mexico City ayaa la sheegay in iyagoo ka baqanaya in ay daaruhu ku soo dumaan ay u carareen wadooyinka magaalada. Qaybta digniinaha dhulgariirada ee dalkan Maraykanka ayaa sheegtay in dhulgariirka uu saameyn khatara ku yeelan karo dalalka deriska la ah Mexico.
Mahadsanid Xuseen. Guud ahaan idaacaddeenni dhegeystayaal, waa naga intaa habeennimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono saacaddu markay tahay 6 iyo barka aroornimo. Diri waa Xuseen Barre Aadan, anigu waa Falastiin Axmed Iimaan oo idin leh nabadgelyo.